Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Հատուկ քնչական ծառայությունը այսօր խուզարկել է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի բնակարանը։
Այս ամբողջի բուն նպատակը քաղաքական է եւ վատ քաղաքական է։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ քրեական գործի քննիչը հերքում է նրա պաշտպանների հայտարարությունները, թե գործը քաղաքական է։
Ես չեմ ստացել որևէ պարզաբանում, թե այն ինչով է քաղաքական։
Ով էր երեք զենքով մտել Էրեբունի Պլազա բիզնես կենտրոն։ Արչին բանկը $300 միլիոն եվրոբոնդ է թողարկել։ Ինչ է դա նշանակում Հայաստանի ֆինանսական շուկայի համար։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ հրատապ լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված զորամասերից մեկում այսօր առավոտյան դեռևս չպարզված հանգամանքներում երկու զինծառայող հրազենային վիրավորում է ստացել 20-ամյա Արմեն Ջոնիկի Մեսրոպյանը եւ 19-ամյա Հենրի Հայկ Զաքարյանը։ Վերջինս վիրահատվել է, նրա վիճակը գնահատվում է ծանր, բայց կայուն։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր խուզարկություն է իրականացրել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի բնակարանում, այն արդեն ավարտվել է ըստ փաստաբանի քննիչները ոչինչ չեն արգրավել։ Թովմասյանին մոտ 1 ամիս առաջ մեղադրանք էր առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Բուլղարիան երկրում հավատարմագրված երկու ռուսաստանցի դիվանագետների մեղադրումը լրտեսության մեջ չի բացառում, որ երկուսն էլ առաջիկայում կվտարվեն երկրից։ Ըստ դատախազության վերջիններս 2017-ից տեղեկություններ են հավաքագրել Բուլղարիայի ընտրական մեխանիզմների մասին, էներգետիկ ոլորտում գաղտնի տվյալներ ստացել եւ դրանք ուղարկել Մոսկվա գլխավոր հետախուզական վարչություն։ Անցած տարվա հոկտեմբերին պաշտոնական Սոֆիան արդեն իսկ արտաքսել էր ռուսաստանի դեսպանության առաջին քարտուղարին Բուլղարիայի Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի մասին գաղտնի տեղեկություններ հավաքագրելու համար։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե չի ուզում դառնալ երկրի վերջին նախագահը։ Բելարուսցիները հում-հում կուտեն ինձ, եթե համաձայնեմ Ռուսաստանի հետ միավորմանը, ասել է նա, հավելելով, այդ քայլին չի գնա անգամ սեփական իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Վերջինս կրկին մեղադրել է Մոսկվային Բելարուսի նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու մեջ, պնդելով, թե Կրեմլը միտումնավոր է թանկացնում նավթը, իսկ թե ինչու կռահեկիկները, ասել է նա։ Երկու դաշնակից երկրները մինչ օրս համաձայնության չեն եկել էներգակիրների նավթի մատակարարման գնի շուրջ։ Մինսկը նախագահի այժմ այս հարցով ակտիվ բանակցություններ է վարում այլ երկրների, այդ թվում Արևմուտքի հետ։ Չինաստանում սկիզբ առած նոր վարակից արդեն առնվազն 26 մարդ է մահացել, ավելի քան 800-ը հիվանդացել։ Պեկինը կարանտինը հայտարարել 13 քաղաքներում, չի բացառում, որ առաջիկայում դրանց թիվն ավելանա։ Վիրուսի աշխարհագրությունը ևս ընդլայնվում է, անցած մեկ օրվա ընթացքում հիվանդացության դեպքեր են արձանագրվել Վիետնամում, Հարավային Կորեայում, ավելի վաղ Միացյալ Նահանգներում, Սինգապուրում, Ճապոնիայում, Հոնկոնգում։ Հիվանդության ախտանիշներն են բարձր ջերմություն, շնչառական դժվարություններ, հաս։ Մահացածների մեծ մասը տարեց մարդիկ են, որոնք մինչ այդ առողջական այլ խնդիրներ են ունեցել, հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Հազարավոր իրակցիներ մայրաքաղաք Բաղդադում այսօր բողոքի ցույցի են դուրս եկել Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայության դեմ, երթ ուղեկցվել է հակաամերիկյան կարգախոսներով։ Ավելի վաղ Իրաքի խորհրդարանը հավանություն էր տվել երկրից օտարերկրյա զորքերի, այդ թվում ամերիկյան զորախմբի դուրս բերմանը, երբ ամերիկյան օդուժի հարվածներից Բաղդադում սպանվել էր իրանցի ազդեցիկ գեներալ Քասեմ Սոլեյմանին։ Մանրամասները ծրագրում։ Ճապոնիայի մայրաքաղաքում լուսավորվել են օլիմպիական խաղերի խորհրդանիշ օղակները, կազմակերպիչներն էլ ազդարարել են Սաշարի մեկնարկին, մնացել է ուղիղ 6 ամիս։ 5 միահյուսված օղակները, որ խորհրդանշում են աշխարհի 5 մասերի միությունը, վարվել են Տոկիոյում, Ծիածանի կամրջի վերևում բազմագույն հրավառության ուղեկցությամբ։ Տոկիոն երկրորդ անգամն է հյուրընկալում ամառային օլիմպիադան, այս անգամ խաղերը կմեկնարկեն հուլիսի 24-ին և կշարունակվեն մինչև օգոստոսի 9-ը։ Դուք լսում էիք օրվա լուրերը, դրանք ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հատուկ քնչական ծառայություն այսօր խուզարկել է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի բնակարանը։ Խուզարկությունը կատարվել է դատարանի թույլտվությամբ նախկինում հարուցված քրեական մի գործի շրջանակում։ Նոտարական գրասենյակ սեփականաշնելու գործով ըստ մեղադրանքի Հրեր Թովմասյանը երբ արդարադատության նախարար էր չարաշահել է իր պաշտոնական լիազորությունները։ Նա չհեռանալու մասին ստորագրություն էր տվել, իսկ այսօր նրա բնակարանում քնչական գործողություն է իրականացվել։ Խուզարկությունից հետո Հրեր Թովմասյանը խոսել է լրագրողների հետ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի բնակարանում մի քանի ժամ տևած խուզարկությունից հետո Հրայր Թովմասյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որվա իշխանությունները խնդիր ունեն արագ ձերբազատվելու իրենից որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ եւ այն ինչ տեղի ունենում այսօրերին Հայաստանում իր եւ սահմանադրական դատարանի շուրջ հիմնավորում է, որ խնդիրներն իրոք խորքային են։
Ես նրա համար միայն ցավ եմ ապրում, որտեւ իմ համար Հրայր Թովմասյանի խնդիրը այս պարագայում երկրորդական, երրորդական է։ Շատ ավելի կարևոր է ինձ համար երկրի հեղինակությունը, երկրի վաղվա օրը։ Չի կարելի տարիներով հավաքած հեղինակությունը այդքան արագ, թույլ եք բառը օգտագործեմ, մսխել։ Եվ այս ամբողջ պրոցեսները երբ ենք սկսել, ինչ ա սկսել, իմ հետ ինչ են խոսել, ինչ ես այդ ամբողջը կդառնա հանրության սեփականություն։ Դրանք, եթե առ այսօր ես դրա մասին լռում եմ, դա միայն իմ երկրի հեղինակությամբ է պայմանավորված, որ
իրավապահները խուզարկությունն իրականացնում էին այն գործի շրջանակներում, որով Հրայր Թովմասյանը մեղադրյալ է։ Թովմասյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Դատախազությունը տեղեկացրել է, որ գործը վերաբերում է նրա արդարադատության նախարար աշխատած տարիներին, նոտարական գրասենյակների սեփականաշնորման գործընթացի հետ կապված չարաշահումներին։ Թովմասյանն ասաց, իրավապահները իր տանը փնտրում էին ինչ-որ սեփականության վկայականներ, սակայն ոչինչ չեն գտել եւ ոչինչ չեն արգրավել։
Ինչ որ հասցեն
վկայականներ նոտարնական գրասենյակների դուք ունեք, դա ի՞նչ
փնտրում։ Ձեր տան սեփականության վկայականը կարող է մեր տանը լինի։ Չէ, ներություն, ձեզ տան սեփականության վկայականը կարող է մեր տանը լինի։
Բնականաբար ոչ։
Դե բնականաբար ոչ։
Առավոտյան Թովմասյանի փաստաբանները պնդում էին, որ խուզարկությունը սկսվել եւ իրականացվել է իրավունքի խախտումներով, եւ որ պաշտպան Միհրան Պողոսյանը, ինչպես նաեւ Հրայր Թովմասյանը բնակարանում խուզարկություն իրականացնելու թույլտվության վերաբերյալ դատարանի որոշմանը չեն ծանոթացել։ Պաշտպանական թիմին նաեւ չի տրվել դատարանի որոշման պատճենը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մինչդեռ շտապեց հայտարարել, սա հայտ ապատեղեկատվություն է մեջբերում եմ։ Հարկենք համարում տեղեկացնել, որ քննիչի կողմից խուզարկությանը մասնակցող անձանց, այդ թվում պաշտպանական թիմին, հնարավորություն է տրվել քրեադատավարական օրենքով սահմանված կարգով ծանոթանալ որոշմանը, մեջբերման ավարտը։ Պաշտպան Միհրան Պողոսյանը նշեց նաև, որ իրենք միջնորդել են, որպեսզի բնակարանում տեղի ունեցող գործողությունները տեսանկարահանվեն։ Քննիչը բանավոր կարգով մերժել է իրենց միջնորդությունը։ Պաստաբան Ամրամ Մակինյանն էլ հայտարարեց, որ բողոքարկելու են թե քննիչի գործողությունները և թե դատարանի որոշումը։ Հրայր Թովմասյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, երկուսից երեք անգամ իրեն հրավիրել են հարցաքննության, իր խնդրանքը միջնորդությունը մեկն է եղել, որպեսի ողջ գործընթացը տեսաձայնագրվի։
Որտեվ ես ձեզ ուղղակի վստահեցնում եմ, որ այն ինչ այսօր կատարվում է, այսօրով չի ավարտվելու, ցավոք սրտի դրանք իրոք ցավ եմ ապրում դրա համար, դրանք նոր քրեական գործերի հիմք են դառնալու, եւ այդ ժամանակ այդ ապացուցողական բազան, թե ով ինչ ասեց, ինչու ասեց, ոնց վարվեց եւ այլ եւ այլ չի լինելու։ Եվ իմ միջնորդությունը ես միշտ կրկնելու եմ, որ այդ ամբողջ հարցաքնությունը տեսաձայնագրվի եւ բոլոր գործողությունները տեսաձայնագրվեն։ Իմ համար անհասկանալի է քնչական մարմնի ինքն ձեռնպահ մնալը եւ մերժելը մեր միջնորդությունները, թե քնչական, թե այսպես ասածա հարցաքնությունը, թե այսօր տան խուզարկությունը, որպեսի չձայնագրվի, որպեսի հետո տարընթերցումներ չլինեն, տարբեր մեկնաբանություններ չլինեն։
Թովմասյանն ասաց, ցուցմունք չի տալիս, քանի որ այս գործընթացում մեջբերեմ իրավունք գոյություն չունի։
Այս ամբողջի բուն նպատակը քաղաքական է եւ վատ քաղաքական է, եւ այնպիսի քաղաքական է, որը ոչ միայն չի բխում, ասենք, իմ շահերից, ձեր շահերից, երկրում որևէ մեկի շահերից չի բխում։ Հարց առաջին. Ինչու է օրենքը ընդունվում արագացված ռեժիմով։ Մեկ ինձ կբացատրի, ասինքն ինչ էր պայթուն էր տեղի ունեցել, պետք էր գնալ։ Հարց երկրորդ.
Ինչ
դատավորների մաղաժամ կենտրոն։
Հարց երկրորդ. Ինչու երկու ամիս։ Ինչ որ պատահական է այդ ժամկետը, երբ որ ինչ որ գործեր պետք է լսվի։ Իսկ պատկերացնում եք երկրի վիճակը, մի պա որ 7 հոգի հրաժարական տա, 7 դատավորներն էլ հրաժարական տա։ Հիշում եք, մենք մի դատավորը ընտրվել, 1 տարի, 1 տարվա ընթացքում 1 դատավոր են կարողացել ընտրել։ Հիմա պատկերացեք, 7 դատավորին ընտրում են 7 տարում։ Եվ այդ դեպքում դուք պատկերացեք ինչ է լինելու, ասենք կարող է ընտրական վեճ լինել, պայմանագրեր լինել, մարդու խախտված իրավունքներ լինել, այդ ճգնաժամը այդ դեպքում կլինի։
Իշխանությունները մինչդեռ պնդում են, որ Հրայր Թովմասյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը որևէ կապ չունի նրա զբաղեցրած պաշտոնի հետ։ Օրերս ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը նոտարական պալատների հետ կապված չարաշահումների այս գործը բացառապես իրավական էր որակել։
Ոնց որ ես հիմա որևէ հանցագործություն անեմ եւ հետո արդեն երբ որ մեր իշխանությունը կփոխվի ժողովրդի քվեի կամ ժողովրդի որոշմամբ, նոր իշխանությունները ինչ որ իրավապահ համակարգը սկսի հետազոտել իմ որևէ առած հանցագործություն, եւ ես ասեմ, այ քանի որ ես զբաղեցրեմ պաշտոն, ինձ քաղաքական հետապնդու են արել, եկեք երկու երևույթներ իրար հետ չկապենք, լիներ սահմանադրական դատարանի շուրջ այն ճգնաժամը, որի մասին ես հաճախ խոսում, չլիներ, կապ չունի, այս մեղսագրվող արարքի մասին բացահայտում եթե արվեր, պիտի արվեր եւ գնար այս նույն հունով, պես չի որ մենք քնում զարթնում ենք այս հենց այս խնդրի մասին մեր մտածելով, եւ մեր գերնպատակն է Հրայր Թովմասյանին հերացնել սահմանադրական դատարանը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, Հրայր Թովմասյանը ասաց, թե ցուցմունքներ չի տալիս այդ ժամանակ, երբ նա արտարադատության նախարար էր աշխատել եւ հարուցված քրեական գործով ցուցմունք չի տալի, պահանջում է այդ ամենը նկարահանել, իսկ ամբողջ գործընթացը համարեց քաղաքական եւ ընդհանրապես այդ միտումը տարածված է բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ հարուցված քրեական գրեթե բոլոր գործերի դեպքում նրանք նրանց թիմակիցները եւ պաշտպանները համարում են, որ այդ գործերը քաղաքական բնույթ ունեն։ Դա են պնդում նաեւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտպանները։ Մեր թագցի հետ զրույցում այդ գործը վարող քննիչը հերքել է նման գնահատականները։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի քրեական գործը քննած քննիչ Արտաշես Մայլյանն Ազատության զրույցում պնդում է, նախկին նախագահն այս գործով քաղաքական հետապնդման չի ենթարկվում։
Քաղաքական հետապնդման մասին իրենց դիրքորոշումը եւս ընդունում եմ պաշտպանական թիմի տակտիկայի սահմաններում։ Մինչև այս պահը ոչ հրապարակային ելույթների, ոչ հարցազրույցների եւ ոչ էլ կոնկրետ գործի քննության ընթացքում ես չեմ ստացել որևէ պարզաբանում, թե այ ինչով ադա քաղաքական, այ եթե քաղաքական, ինչից ելնելով են մարդիկ պնդում, որ քաղաքական է այս մեղադրանքը կամ քրեական հետապնդումը քաղաքական բնույթ է կրում։
Նախկին նախագահի քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է պետական բյուջեից մոտ 5 միլիարդ դրամ գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Սարգսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, իսկ նրա փաստաբանները հայտարարում են, պաշտոնաթող նախագահի նկատմամբ քրեա դատավարական փաթեթավորմամբ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում։ Սարգսյանի պաշտպանական թիմն օրերս հայտարարություն տարածեց։ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանքի առաջադրվել իր պաշտոնյական դիրքի կապակցությամբ գործողություններ կատարելու համար։ Մինչդեռ սահմանադրության համաձայն հանրապետության նախագահն իր լիազորությունների ժամկետում եւ դրանից հետո չի կարող հետապնդվել եւ պատասխանատվության ենթարկվել իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար։ Հատուկ քնչական ծառայության հատկապես կարևոր գործերի քննիչ Արտաշես Մայլյանը մինչդեռ պնդում է, այս քրեական գործը առնչություն չունի նախագահի անձեռմխելիության հետ։ Մայլյանը վկայակոչում է 2005-ի փոփոխություններով սահմանադրությունը, որտեղ նշվում է, իր կարգավիճակի չկապված գործողությունների համար հանրապետության նախագահը կարող է պատասխանատվության ենթարկվել իր լիազորությունների ավարտից հետո։
Եթե ես կազմել եմ մեղադրական եզրակացություն եւ քրեական գործը ուղարկել եմ դատախազին, դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ, հետեւաբար դա նշանակում է, որ եկել եմ այն եզրահանգման, որ անձեռնմխելիության մասով այստեղ որևէ խնդիր չկա, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթող նախագահ այս պահին այս արարքի կապակցությամբ անձեռնմխելիության իրավունքից չի օգտվում։
Քննիչը շեշտում է, այս գործով ձեռքբերված ապացույցները բավարար են մեղադրական եզրակացությունը կազմելու համար։
Եթե իրենք ինչ-որ բան են վկայակոչում, դա պետք է ևս ունենա հիմնավորում։ Չէ՞ որ մենք համապատասխան ապացույցների հիման վրա ենք եկել հետևության, որ այստեղ կա քրեական օրենքով նախատեսված արարք։
Սերժ Սարգսյանից բացի այս գործով մեղադրանք է առաջադրվել եւս 4 անձի՝ Սարգսյանի մտերիմ, Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանին, գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանին, նախկին փոխնախարար Սամվել Գալստյանին եւ նախարարության նախկին աշխատակից Գևոր Քարությունյանին։ Ոչ ոք մեղադրանքը չի ընդունում։ Ըստ ԿԾ-ի 2013-ին Սերժ Սարգսյանը կազմակերպել է, որ Բարսեղ Բեգլարյանի դրդմամբ եւ Սամվել Գալստյանի ու Գևոր Քարությունյանի օժանդակությամբ Սերգո Կարապետյանը վատնի պետ բյուջեից 15 միլիոն լիտր վարելիքի համար նախատեսված մոտ 500 միլիարդ դրամ գումարը։ Ըստ քրեական գործի, Սերժ Սարգսյանն այնպես է արել, որ հողօգտագործողներին գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով դիզելային վառելայնուտ տրամադրի իր մտերիմ Բարսեղ Բեգլարյանին պատկանող Ֆլեշ ընկերությունը, եւ սա այն դեպքում, որ ավելի էժանգնային առաջարկ է ներկայացրել Մաքսուր ընկերությունը։ Այս գործով մեղադրյալ գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարար Սամվել Գալստյանի փաստաբանը պնդում է. Գալստյանը պարզապես կատարել է իր վերադասի գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանի բանավոր հանձնարարությունները, ինչի համար էլ այժմ հայտնվել է մեղադրյալի աթոռին։ Փաստաբան Վաչագան Քոսյանը նշում է, որ Գալստյանը չէր կարող չկատարել իր վերադասի հանձնարարությունը եւ ի պաշտոն է չէր կարող պարզել այն օրինական է, թե ապօրինի։
Թամինը Սամվել Գալստյանի գործողությունները երկու քայլ են իրենց մեջ ներառում։ Առաջինը հողօգտագործողների, ուրեմն լիզվառելիք տրամադրելու 13 թվականի ծրագրի շրջանակներում կատարելով նախարարի հանձնարարականը Սերգո Կարապետյանի, դիմել է ուրեմն վառելիք ներգրող կազմակերպություններին, համապատասխան առաջարկ է ուղարկել, տեղեկացրել է ծրագրի մասին, եւ երկրորդ գործողությունը ծրագրի ղեկավար հանդիսացող գյուղնախարարը Սամվել Գալստյանին հանձնարարել է լուսաբուծության վարչության պետին ասել, որը նույնպես մեղադրյալ է, որ կառավարություն ներկայացվող նախագծում որպես ծրագրի մատակարար նշվի Ֆլեշ ՍՊ-ն 455 դրամ արժեքով դիզվառելիք մատակարարող որպես։
Ըստ Սամվել Գալստյանի փաստաբանի, գործի նյութերից պարզ է դառնում, որ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանն առերեսվել են։ Կարապետյանը պատմել է, թե ինչպես է նախկին նախագահն իրեն ասել, որ հենց Ֆլեշ ընկերությունը պետք է մատակարարի այդ վառելիքը։
Ֆլեշ ՍՊ-ի սեփականատերը ասել է, որ պայմանավորվածություն կա կամ նախագահը տեղյակ է, իսկ նախագահը ըստ Սերգո Կարապետյանի ասել է, որ տվեք թող Ֆլեշը բերի։ Իսկ դրա մյուս բացատրությունը այս դեպքում, քանի որ մեկ ասեմ, մյուսն էլ ասեմ, նախագահը ասում է, որ այդպիսի բան ինքը չի ասել, նման հազարական չի տվել։ Սամվել Գալստյանն էլ է ցուցում տալիս եւ ասում է, որ երբ որ այդ բանավոր հազարությունը տրվել է իրեն, նախարարը նշել է, որ վարչապետը տեղյակ է, եւ ցույց տալով երրորդ նախագահի նկարը աշխատասենյակում գտնվող, ինքն էլ է տեղյակ։ Սա Սամվել Գալստյանի ձևակերպումն է։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թելադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոն է ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, Ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվեք, ով այդ տղամարդը, որ պետք է հեղաշրջում մի հասնի։
Երևանի պլազայում 3 տեղի ունեցած միջադեպի երիտասարդ ինքնությունը պարզվել է, համառոտ հիշեցնեմ, նա զենքով ներս էր մտել, կրակոցների մասին ահազանգ էր եղել, ուժային ջոկատները շրջափակել էին շենքը, ոստիկանապետի պաշտոնակատարը բանակցություններ վարեց, երիտասարդը վայր էր դրել զենքը, հանձնվել, նա ձերբակալված է։ Արտակ Խուլյանը այսօր զրուցել է ձերբակալված երիտասարդի հարազատների հետ, ինչպես նաև փոխանցում է վերջին նորությունները։
Երեք Երեբունի պլազայում կրակոցներ հնչեցրած երիտասարդը հրաժարվել է ցուցմունք տալուց, ասելով, որ դա կանի միայն փաստաբանի ներկայությամբ, արդեն հանրային պաշտպան է ներգրավվել։ Ազատությանը հայտնեց քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանը։ Ըստ խոսնակի, երիտասարդը 3-2 կրակոց է արձակել Երեբունի պլազայի տարածքում։ Այս պահին 33-ամյա Արթուր Թորոսյանը հարուցված քրեական գործով կասկածյալի կարգավիճակ ունի։ Հարուցված քրեական գործով դեռ որևէ անձ չի արձակվել, իսկ թե ինչ ներդրդել երիտասարդին նման քայլի դիմել կամ ինչ պահանջներ էր նա ներկայացնում, դեռ չեն պարզաբանում։
Նախագահական մարմինն այս պահին մենակ է ծանոթանում վարչական անձովքեր, որ դեպի բարեն եղել եւ ականատեսին հարցակումն եւ ըստ էության բազմակողմանի քննության առաջացած դարձնեն դեպքը։
Երեք վնասազերծումից հետո Արտաշատի բնակիչը ձերբակալվել էր, քրեական գործը հարուցվել էր քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով։ Կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով, զենք կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաներ գործադրելով, երկու ավելի անձանց պատանդ վերցնելու, ապօրինի կերպով հրազեն ձեռք բերելու, փոխադրելու, ինչպես նաև հրկիզման, պայթյունի կամ հանրավտանգ այլ եղանակով գույքը դիտավորության ոչնչացնելու կամ վնասելու հատկանիշներով։ Երիտասարդի մորաքույրն ու ծանոթները զարմացած են տեղի ունեցածից, դեռ չեն հավատում, որ Արթուրը կարող էր նման քայլի գնալ։
Ոչ մի բան չգիտենք, ապեր ջան։ Ոչ մի բան չգիտենք իրա հետ ինչ ա կատարվի։ Էդի հանելու կա մեր համար։ Ինքը ինստիտուտ ավարտ է, մագիստարավարման ակադեմիան ա սովորում։ Հանելու կա մեր համար էդ ինչ ա։
Մտնում էր իրա առօրյա առևտուրն անում էր, մարդը սուսպես դուրս էր գալու, մենք ոչ մի ավելորդ բան չենք նկատել։
Իսկ իր հետ այլ մարդիկ լինում էին, ասենք ընկերներ կամ
այլը։ Չէ, չենք տեսել ոչ մեկին։ Ինքը օրը մի անգամ էր մտնում առավոտյան կամ կեսօրին, սիգարետ, հաց, մինչև հիմա ոչ հավատում ենք, ոչ էլ պատկերացնում ենք, որ կարա ինքը լինի։ Անգամ հեռուստացույցով նայենք, էլի ինչ որտեղ չենք հավատում, ասենք նոր միգուցե դա Արթուրը չի, որտեղ նման բան իրանից իրոք ոչ ոք չի սպասում, ոչ ոք։ Մինչև հիմա հələ կարելի ասել, սենց կասկածի մեջ ենք, որ իրոք ինքնա թե չէ։ Իրոք իրանից նման բան ոչ մեկ չի սպասում, որտեղ շատ հանգիստ, շատ նորմալ։ Չկարել ինչ որ մի բան, որ ասեր կարող է մարդը ինչ որ ցես մի հատ քայլի գնալ։ Հար գալից ավելորդ ոչ մի բան չենք նկատել։
Հիշեցնենք, որ 3 ոստիկանությունը ժամը 14:49 հազանգեր ստացել, որ Երեբունի պլազայում զինված անձ կա, ոստիկանությունից ազատությանը հայտնել էին, որ դեպքի վայր են մեկնել օպերատիվ խմբեր։ Զինված տղամարդու հետ բանակցություններ էր վարել անձամ ոստիկանապետի պաշտոնակատարը, բանակցությունների արդյունքում անձը հանձնել էր հրազենը, ապա տեղափոխվել ոստիկանություն։
Հայաստանի դատավարական պատմության մեջ վերջին 1 տարվա ընթացքում աննախադեպ որոշումներ են կայացվել։ Դատարանի վճռով ազատ են արձակվել ՑՄ ազատազրկման դատապարտված 2 կալանավոր, երկրորդը Աշոտ Մանուկյանը ազատություն ստացավ դատարանի այսօրվա վճռով։ Աննախադեպի մասով նշեմ, որ նախկինում նման դեպքեր եղել են, կարելի ասել այդքան էլ աննախադեպ չէ, բայց նախկինում կալանավորը ազատ էր արձակվել, ՑՄ ազատազրկված կալանավորը ազատ էր արձակվել առողջական շատ ծանր վիճակում, բանտից դուրս գալուց հետո նա շուտով մահացել էր։ Վերաքննիչի այսօրվա վճռի մասին լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը դատավոր մնացական Հարությունյանի նախագահությամբ այսօր աննախադեպ որոշում կայացրեց։ Հենց դատարանի դահլիճից ազատ արձակվեց ՑՄ դատապարտյալ Աշոտ Մանուկյանը։
Աշոտ Մանուկյանին պայմանական վահաժամկետ ազատել։
Դատապարտյալն ու նրա փաստաբանները բողոքարկում էին պայմանական վահաժամկետ ազատ չարձակելու վերաբերյալ Առաջինատյանի դատարանի որոշումը։ ՑՄ դատապարտյալ Աշոտ Մանուկյանը իրեն ազատ արձակելու որոշումը լսելուց հետո այնքան շփոթվեց, որ որոշեց ողջագրվել դատավորի հետ։
Դատականիստը հայտարարում է փակված։
Ան
անկեղծ ասած այդքան էլ չէ, սա հրաշք էր։ Այս շոկի մեջ մոտեցա դադավորին, իմներ գիտեմ, որ չէր կարելի։
Աշոտ Մանուկյանը դարձավ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ երկրորդ ցմահ դատապարտյալը, որ ազատ է արձակվում ոչ հիվանդության հիմքով, այլ պատժի կրման ընթացքում դրական վարքագիծ դրսևորելու շնորհիվ։ Նա դատապարտվել է 24 տարի առաջ, սկզբում մահապատիժ էր ստացել գնդակահարության ձևով, հետո ցմահ ազատազրկում։ Մանուկյանը 96 թվականին զինծառայող էր, փողի հետ կապված վեճ է բռնկվել զորամասում և նա սպանել է 3 ծառայակիցներին, 2-ը զույգ եղբայրներ։ Մեղքն ընդունել է, զղջացել, ներում խնդրել։ Սպանված զինվորների ծնողները ներել են նրան։ Աշոտն ասաց, հենց այսօր ազատության առաջին օրն է հանդիպելու նրանց։
Պետք է ուղևորվեմ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ, թղթերս վերցնեմ և արդյունքում երեկոյան արդեն կհանդիպեմ դժողների հետ։
Մահացած զինծառայողների ընտանիքների հետ նրա ազատազրկման տասնամյակների ընթացքում կապ են պահպանել Աշոտի հարազատները, հայրը դատարանում էր։
Չեմ կարող խուսանքներ հուզված եմ, անմիջապես ես կապի մեջ եմ իրենց հետ, նույնիսկ բարեկամական կապեր ունենք։
Դատապարտյալն ազատ է արձակվում 10 տարի փորձաշրջանով։ Աշոտ Մանուկյանն ազատազրկման ընթացքում գրքեր է գրել, հերակա կրթություն ստացել և հիմա էլ ուզում է ոչ միայն կրթությունը շարունակել ու ամուսնանալ, այլև օգտակար լինել իր բախտակիցներին ու նաև զինվորներին, որ ամեն մանրուք բանակային կյանքում ճակատագրական չդառնա։
Որպես նախկին զինվոր, անցագործություն կատարած զինվոր, ով բանակում ծանր անցագործությունը կատարել, կփորձեմ իմ խորհուրդներով, իմ հանդիպումներով ոչ միայն զինվորների հետ, նաև սպաների հետ հանդիպմանը ցույց տալ այն բացերը, որպեսզի նման անցագործությունները նարյունից կանխվեն։
Ցմահ դատապարտյալի ազատ արձակումը փաստաբաններն իրենց հաղթանակը չեն համարում, սա իրավունքի հաղթանակն է, ասում է փաստաբան Նարեկ Ալոյանը։
Կարող ենք արձանագրել, որ ցմահ դատապարտյալների խնդիրների լուծման առաջին եւ կարևորագույն քայլերը սկսել են կատարվել։
Փաստաբաններից Միհրան Պողոսյանը շեշտում է, ցմահների գործերը պետք է ոչ թե վերանայվեն, այլ մանրամասն ընկնության առնվի նրանց վարքագիծը պատժի կրման ընթացքում։
Պետությունը հասկանա, արդյոք արդյունավետ էր իր կողմից ծախսած ռեսուրսը այս դատապարտյալին ուղղելու հետ կապված։ Միգուցե պետությունը ինչ որտեղ թերանում է այդ ուղման ճանապարհին, միգուցե այլ հանգամանքներ կան։
Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում 391 այսօրվանից 90 ցմահ դատապարտյալ է պահվում։ 20 տարեկանում բանտ մտած ու 44-ում դուրս եկած Աշոտ Մանուկյանն ասում է, շատ է ուզում, որ իր օրինակով մարդիկ համոզվեն, ցմահները նույնպես մարդիկ են։
Ես ցույց կտամ, որ դատապարտյալները, ցմահ դատապարտվածները կարող են ինտեգրվել հասարակության, կարող են նորմալ ապրել, կարող են նույնիսկ բարի գործեր կատարել։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Արչին բանկը Հայաստանի պատմության համար աննախադեպ ծավալի 300 միլիոն դոլարի եվրոբոնդ է թողարկել աննախադեպ ծածր 6.5%-ով։ Փաշինյանը դա Հայաստանի տնտեսության մեջ կատարված ուղիղ օտարերկրյա ներդրում է համարել, գրելով, թե սա տնտեսական հեղափոխության վառ արտահայտություն է։ Տնտեսական այս գործարքի մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը, ինչ է նշանակում մասնավոր բանկի 300 միլիոն պարտատոմսերի թողարկումը, ինչ ազդեցություն դա կարող է ունենալ Հայաստանի ֆինանսական շուկայի վրա։
Արչին բանկը Հայաստանի համար աննախադեպ ծավալի 300 միլիոն դոլարի պարտատոմսեր է թողարկել միջազգային շուկայում, ըստ էության այդքան ներդրում ապահովելով հայաստանյան տնտեսության համար, ընդ որում ցածր տոկոսադրույքով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղի ունեցածը բնութագրել է որպես տնտեսական հեղափոխության վառ արտահայտություն, Facebook-ի իր էջում գրելով. «Մեջբերում եմ, Արչին բանկը Հայաստանի պատմության համար աննախադեպ ծավալի 300 միլիոն դոլարի եվրոբոնդ է թողարկել աննախադեպ ծածր 6.5%-ով. Թողարկված եվրոբոնդերի պահանջարկը եղել է 200 միլիոն դոլարով ավելի, իսկ ձեռք բերած ներդրողները շուրջ 70-ն են. Սա մեր տնտեսության մեջ կատարված ուղիղ օտարերկրյա ներդրում է, սա տնտեսական հեղափոխության վառ արտահայտություն է», մեջբերման ավարտը։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը այսօր պատասխանելով ազատության հարցին նշեց, որ սա վկայում է հայաստանյան տնտեսության նկատմամբ արտերկրի ներդրողների աճող հետաքրքրության մասին։
Սա միանշանակ դրական ազդակ է կապիտալի շուկայի զարգացման տեսանկյունից և նման խոշոր տեղաբաշխումը եվրոբոնդերի մասնավոր ոլորտի կողմից առաջին անգամ է, գիտեք, որ 500 միլիոն դոլար եվրոբոնդեր Հայաստանի Հանրապետությունը ինքն էր թողարկել մի քանի ամիս առաջ, և սա միանշանակ դրականորեն է ազդելու կապիտալի շուկայի վրա, որը հնարավորություն է տալիս նոր գործիքակազմեր օգտագործել, ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու, և մասնավորապես արդեն մասնավոր ոլորտի համար, և կարծում եմ նաև տոկոսադրույքը բավականին խոսում թիվեցույց տալիս մեզ, խոսքը 6.5% մասին է գնում, եթե չեմ սխալվում, դա նշանակում է, որ ռիսկերը բավականին մեղմված են, այսինքն սա դրականորեն է ազդելու նաև ենթադրաբար վարկային տոկոսադրույքների վրա ընդհանուր շուկա։
Օրերս հրապարակվել էր Համաշխարհային բանկի զեկույցը Global Economic Prospects, ըստ որի առաջիկա 3 տարիներին Հարավային Կովկասում Հայաստանն ունենալու է ամենաբարձր տնտեսական աճը։ Արչին բանկի ֆինանսական տնօրեն Դավիթ Սարգսյանն այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց, որ պարտատոմսերի թողարկման գործընթացը սկսվել է նախորդ տարի։
Երբ Հայաստանի Հանրապետությունը սուվերեն պարտատոմսեր, եվրո պարտատոմսեր էր թողարկել, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերի վերջ, նույնպես աննախադեպ ցածր տոկոսադրույքով Հայաստանի պատմության համար, և ինչ ավելի կարևոր էր, այդ նույն օրերին Հայաստանի վարկանիշը, երկու վարկանիշային ընկերություններն ու Moody's-ն ու Fitch-ը բարձրացրել էին, ինչը թույլ էր տվել պետությանը թողարկել նոր պայմաններում և բնական ավելի բարենպաստ պայմաններով, և ակնհայտ էր նաև մեզ, որ եթե պետությունը սուվերենը վարտատոմս է թողարկում, հաջորդ մասնավոր այդ պետությունից հանդես գալու շուկայում կլինի տրամաբանական և հաջողություն կունենա։
Սարգսյանը ընդգծեց, բանկը իր պարտատոմսերը թողարկել է առանց Հայաստանի կառավարության երաշխիքի, Ցյուրիխում, Մյունխենում, Լոնդոնում, Նյու Յորքում և Բոստոնում կայացել են հանդիպումներ ներդրողների հետ, որից հետո էլ պարտատոմսերը թողարկվել են։
Բանկը իր գործունեությունը վարում է միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխան, մեր աուդիտորական ընկերությունը, այսպես կոչված մեծ 4 աուդիտորական ընկերություններից մեկն է, և բանկը դեռևս 2007 թվականից ունի վարկանիշ միջազգային Moody's ընկերության կողմից, և 15 թվականից նաև Fitch ընկերության կողմից, ինչը նույնպես չափազանց կարևոր է ներդրողների համար, և երրորդը մեր բանկի վարկանիշը գրեթե միշտ փոքր շատ կարճ ժամանակահատվածներից եղել է հավասար պետության վարկանիշին։
Դավիթ Սարգսյանի խոսքով միջազգային շուկայում նման ծավալի պարտատոմսեր վաճառելը ցույց է տալիս, որ օտարերկրյա ներդրողները դրական են գնահատում Հայաստանի տնտեսությունում ընթացող զարգացումները և ունեն դրական սպասումներ։
19 թվականը ավարտել է Հայաստանի տնտեսությունը ԱՊՀ երկրների մեջ ամենաբարձր տնտեսական աճով, ու դա փաստ է, որում վերջի 3 տարիներին այդ տնտեսական աճը կամ մենք թիվ 1 երկիրն ենք եղել, կամ 2։ Երկրորդը անցած տարի աննախադեպ արտարժութի ներհոսք է եղել երկիր։ Սպասումները 2020 թվականի համար, ինչպես օրինակ մեր բանկի համապատասխան անալիտիկների և նաև մեր գործընկերների շուկայում և նաև տնտեսագետների արտասահմանում, դրական են նաև 20 թվականի համար, և հենց նաև այս պատճառով, հաշվի առնելով, որ մենք ունենք դրական սպասումներ տնտեսության վերաբերյալ, մենք նաև որոշում կայացրեցինք այս գումարի ներգրավումը իրականացնել, որովհետև մի բանը ներգրավել նաև խնդիր կա տեղաբաշխել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն է, ազգային ժողովում վերջերս թեժ բանավեճ ծավալվեց Երևանի քաղաքապետարանի կողմից աղպատար կամազներ ձեռք բերելու հարցով, մեծամասնությունը տապալեց կամազների խնդիրը քննարկելու համար քննիչ հանձնաժողով ձևավորելը, գտնելով, որ խորհրդարանը չպետք է միջամտի քաղաքապետարանի գործունեությանը, քաղաքային խնդիրները քննարկելու համար ավականի կա։ Այս մոտեցումը Լուսավոր Հայաստանը չի ընդունում։ Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը Էդմոն Մարուկյանն է։
Ձեզ չհամոզեց իշխանության փաստարկը, որ Երևանի քաղաքապետարանն իր խորհրդարանն ունի դեմս ավականուտ, թող նրանք քննեն, ինչու։
ըստ էության անգամ է տեղվեց չկա, որովհետև ցանկացած իրավաբան հստակ, եթե անաչար իրավաբան է իհարկե, հստակ կարող է ասել, որ խորհրդարանի 1/4 падգամավորների ստորագրություններով հավաքված այլևս ստեղծված քնիչ հանձնաժողովը պիտի գործեր եւ այն որ հանձնաժողովը չի կարող գործել, դա իշխանության գործողության արդյունք է, որով տապալեցին հանձնաժողովի կազմի ձևավորումը, մնացած բոլոր փաստարկները ստորադասվում են դրան, որովհետև արդեն էական չի, թե անգամ էական չի ինչ պետք է ուսումնասիրեին, անգամ էական չի ինչ են ասում, էական չի ուր են ուղարկում, ում են ուղորթում, ոչ մի բան էական չի, էականը նա է, որ հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ նման բարձր մակարդակով ժողովրդարությունից հետ քայլ է լինում եւ այս քայլը որևէ կերպ չի մարսվելու։ Ես ձեզ խոսք եմ տալիս, որ իշխանությունը փոշմանելու է սրա համար, եթե անգամ արդեն չի փոշմանել։
Ինչ նկատի ունեք, պան Մարտիրոս։
Նկատի ունեմ, որ իշխանության կրեդիտը, քաղաքական կրեդիտը, եւ Հայաստանում եւ աշխարհում մեծանում վնասվում է։ Ամբողջ աշխարհը մեզ հետեւում է, չէ՞ նայում է ժողովրդավարության ջատագովները ոնց են ժողովրդավարությունը սկսում սահմանափակել։ Այսինքն մարդիկ ամեն օր կարող են խոսալ ժողովրդավարությունից, գան ազգային ժողովի 1/4 պատգամավորների իրավունքը սահմանափակել։ Գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք այն ժամանակ էս արել, այն արվել, ասում են՝ բայց մենք ինչի ենք հայմատում։ Երբ որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը կրճատում էին հանրապետականները, ասում ենք այդ հանձնաժողովը եթե չկրճատեք, դա կհասնի ելքդաշինքին, ընդդիմությանը։ Իրենք ասում էին՝ մի մտածեք, հանձնաժողովը մենք միացնում ենք պետաիրավական հանձնաժողովին, թե մեզ չեր հասնում այլևս նախագահություն հանձնաժողովում, ասում են՝ կգնաք այնտեղ կաշխատեք։ Ես նույն պատմեմ, ես եմ հիշում ես, որ հիմա էլ ասում են, այստեղ չստեղծենք, գնացեք Երևանի ավականիում ստեղծեք։ Կներեք, նախ Երևանի ավականին ցածր մակարդակ է, հիերարխիա իշխանության, արդեն բարձր մակարդակում հանձնաժողովը աստեղծել իրավունքի ուժով սահմանադրության, դուք ստեղծված հանձնաժողովը չեք ուզում գործի։ Ուղարկում եք մարդկանց ուրիշ
տեղ։ Իսկ մնաց իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը, որը նաև վարչապետն էր։
Ուրեմն իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը վերաբերում է օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանությունների։ Վարչապետը սխալ է ասում, դատական իշխանական մարմինները չեն մտնում իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի մեջ, դրանք գործադիր իշխանության մի հատվածն են, ավելին, իրենք շեղում են թեման, որովհետեւ հանձնաժողովը ավականու լիազորությունների մեջ չէր մտնելու։ Ավականին որևէ որոշում չունի կայացած, որը պիտի հանձնաժողովը ուսումնասիրեր։ Ավականու դերակատարում ընդհանրապես չկա։ Որևէ բան չի եղի ավականիով։ Իրենք ասում են՝ դուք ավականու լիազորությունն ուզում եք վերցնել, նման բան չկա, սուտ է, մանիպուլյացիա։
Դուք ասացիք անաչար իրավաբաններ, նկատի ունեք, որ արդարադատության նախարարության մասնակիցները անաչար չեն եղել, եթե փաստ վարչապետին այդ զեկույցը տրամադրել
են։ Անաչար չեն եղել, նախ այդ զեկույցի մասին մենք վարչապետի ելույթից ծանոթացանք, իմացանք։ Մենք ասում ենք, մենք դիմեցինք, մեզ տվեցին, բան, կներեք մինչև հունվարի 20-ը ալարում եք, մի հատ ուղարկեիք նախաձեռնողներին, մեզ, կարող էին չէ ուղարկեին, ասեին, հարգարժան գործընկերներ, կա խնդիր, ինչ անենք։
Ինչ փոխվեց, պան Մարկյան, իրենք սկզբում դեմ չէին, վարչապետը չի էլ թաքցնում, որ
դեմ չէ։ Ես կարծում եմ, որ քննարկումների արդյունքներով ներքին կուսակցական որոշել են, որ Հայկ Մարությանին պաշտպանեն եւ չհանեն հրաապարակային դաշտ, որտեղ նա կարող է չկարողանալ դրա դակից դուրս գալ եւ վստահ եմ, որ չի կարող։
Այսքան հանձնաժողովը կանչելու էր քաղաքապետին բացատրությունների պարզաբանումը։
Այո, նաեւ շատ այլ մարդկանց։ Որոշեն փրկել իրաց թիմակցին, սա կլանային մտածողություն է։ Այսինքն մեր թիմակից նայեք եք
պարզ։ Ինչու, որովհետեւ Մարությանը թաքցնելու բան ունի։
Միանշանակ, եթե թաքցնելու բան չունենար, սկզբից չէր ասի նման բան չկա, հետո չէին հաստատի, հետո չէր ասի ես չեմ կարող փոխկապակցվածությունը
տեսնել։ Դե հիմա տեսեք, դուք ինչ ասեք քննելու, նվիրողը հայտնի է, նվերը հայտնի է։
Ինչ իմանամ Խաչատրյան Գագոյի բանն է, ամենամեծ մեծամասնությունը իրանք են ունենում, դա իրանք հանձնաժողովն է լինելու։ Եվ կգնային կքննեին, եթե իրանք կասկածներ չունեն, խնդիր չունեն։ Բաց հրապարակային կգնային դրան, վերջում էլ կասեին, տեսակ որ որևէ բան չկար։ Այսօր իրանք այդ կասկածները խորացրեցին։
Այս պատմությունից դուք ինչ հետևությունը կարել։
Իշխանությունը հնարավոր է, որ մեր կոնստրուկտիվ համագործակցային վերաբերմունքը չհաշահում է, ավելին այդ վերաբերմունքը նրան թույլ է տալիս, որ հայտարարություններ անի, այստեղ ընդեղ ինտերվյուներ տալուց, որ խորհրդանում ընդդիմություն չկա։ Արդեն 1 տարի է, բազմաթիվ հարցերով ասում ենք, լավ դե կարող է այստեղ ընդեղ բանը հանցագործ ռեժիմի խնդիր կա, պայքարագնում, ինչ որ ռևանշ բան, լավ էս մասը սենց անենք, այստեղ աչք փակենք, լավ 5 հատ բան ենք տեսե, երկուսը ասենք, որտեվ էս 3-ը հլը կարող է շտկեն դեր, հա, բանավոր ասենք կարող է շտկեն, բայց տեսնում ենք չէ, մարդիկ գնալով իրանց գլուխները կորցրել են, գլուխները կորցած գնում են, ես գիտեն բանը, այդ ժողովրդի վստահությունը անսահմանափակ է, հավերժ է, ինչ ուզեն կանեն, ոնց ուզեն կմոնոպոլացնեն, ու ուզեն ձեր կառնեն ամբյոնից, դա համար բնականաբար մենք նաև հետևություններ ենք անում, կարող է մենք ենք այդքան երես տվել, կամ մենք ենք այդքան առիթ տվել, որ իրանք այտենց փորձեն ինքնահաստատվել մեր նկատմամբ, կարող է մենք ենք ըստ էության նաև տրվել նրան, որ ահա հիմա հակահեղափոխություն կարող է լինել, եկեք լռենք, որ իշխանությունը հանկարծ բան չանի, եթե մարդիկ իրանք իրաց կորցրել են նաև մեր հանդուրժող, հասկացող, դրության մեջ մտնող կերպարներից, դա էլ չի մնա։
Բայց կհակառակեմ պարոն Մարկյան, որ ժողովուրդն է իրենց տվել 70%-ից 10 անգամ քիչ։
Այո, եւ մենք 10 անգամ քիչից շատ 10 անգամ քիչ ենք իրենց քննադատել։ Հիմա 10 անգամ կբարձրացնենք այդ դոզան։ Հիմա տեսնեմ այդ ժամանակ ինչ է անելու։
Ազգային ժողովում ընդդիմադիր մյուս խմբակցության բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները բուրըն ներգրավվածություն ունեցան քրեական հեղինակությունների նրանց հետ կապեր ունեցող մարդկանց դատապարտելու քրեական պատասխանատվության ենթարկելու օրինագծի քննարկման ժամանակ։ Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը իր ելույթում ասել էր, թե այդ գողական բառի հետ էլի 3 տարով բաղկացած հասկացություն կա, լավ կլինի նաև դրա դեմ պայքարել։ Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը պահանջել էր, որ Բարգավաճ Հայաստանը ներողություն խնդրի իր պատգամավորի խայտառակ պահվածքի համար, լեզվակրիվ էր սկսվել, ազգային ժողովի նախագահը 4 պատգամավորի հեռացրել էր դահլիճից։ Բարգավաճ Հայաստանի խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը այդ նիստին չկար, այսօր նա լրագրողներին ասել է, թե պորտկումները սադրանքի հետևանք էին։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Գագիկ Ծառուկյանն իր ղեկավարած խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի մեծ աղմուկանաց հայտարարությունը ոչ թե մեկ, այլ 2-3 անգամ է լսել ու վիրավորական ոչինչ չի գտել։ Հենց Պետրոսյանի ելույթից հետո շաբաթվա սկզբին ազգային ժողովում կրքերն այնքան բորբոքվեցին, որ վեճն արդեն վերածվում էր ձեռնամարտի։ Քրեական ենթամշակույթը քրեականացնող նախագծին դեմ Պետրոսյանը ամբյոնից հայտարարեց. գողական բառի հետ էլի 3 տարից բաղկացած հասկացություն կա, լավ կլինի նաև դրա դեմ պայքարել։ Օրինագծի հեղինակը կառավարությունն էր։ Որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի կարծիքով պետությանը վիրավորանք էր հասցվել ու դրա համար ԲՀԿ-ից պահանջեց ներողություն խնդրել։ Բոլորն այլ բան էին հասկացել, իսկ Պետրոսյանը պնդում էր, ինքը որևէ մեկին անձնական վիրավորանք չի հասցրել։ Ծառուկյանն այս հարցում Պետրոսյանի համախոհն է։
Որեմ ես ասեմ, նայել եմ 2-3 անգամ եւ որպես պետական շահին դեմ կամ որպես մի անհատին կուսակցեմ, որպես այդպիսի բան վիրավորական բան ես չեմ տեսել եւ այդպիսի բան չփանտեմ։
Ելույթից հետո Բարգավաճի եւ իմ քայլի պատգամավորներն էին շրջապատել Արման Բաբաջանյանին, որպեսզի հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ հնչեցնող մի քանի ԲՀԿ-ականներ չկարողանան նրան մոտենալ։ Այս միջադեպին էլ Ծառուկյանի գնահատականները խիստ չեն։ Սա դրանք էր, որից առաջացավ պորտկում, որը հաճելի չէր։
Երկու կողմից էլ, եւ իմ քայլի, եւ Բարգավաճի, որ պորտկումներ եղան, դա իհարկե նորից եմ ասում, պետք է չլներ, բայց մարդիկ ասենք, թե այսօր ռոբոտներ չեն, մարդիկ են, որը լիարժեք ասենք, դե ցադանկից հետո առաջացավ պորտկումներ երկու կողմից էլ, այն կողմից էլ, այն կողմից էլ, դա հաճելի չի, ցանկալի չի եւ տվյալ ինչ որ միջադեպներ պետք է չլինեն։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ իմ քայլի Ալեն Սիմոնյանը տարակուսած է, ինչ կապ ունեն իմ քայլի պատգամավորները, որոնք Սիմոնյանի խոսքով փորձել են կանխել Արման Բաբաջանյանի նկատմամբ նրա ձևակերպմամբ հարցակումը։
Չգիտեմ, մարդիկ ռոբոտներ են, թե ռոբոտներ չեն, բայց մարդիկ, ովքեր որ ազգային ժողովում են գտնվում եւ ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, պետք է պարկեշտության կանոնների չափանիշներ ունենան, եւ շատ ցավում եմ, որ պարոն Ծառուկյանը խիստ չի դատապարտել եւ չի դատապարտում իր գործընկերների գործելաոճը, որը որ բերում է այն մտքին, որ ինքը տեղյակ է եղել այն ամենից, ինչ որ տեղի է ունեցել, եւ այն վարվելակերպը, որը որ դրսեւորվում է կոնկրետ մեկ պատգամավորի կողմից, Պետրոսյան Գևորգի կողմից, կարծում եմ, որ դա դրա ցուցիչն է, որը շատ դատապարտելի է, եւ կրկնում եմ, թող պարոն Ծառուկյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մեր գործընկերները հայտարարություններ անելիս ավելի լավ ծանոթանան այն ամենին, ինչ որ տեղի ունեցել, այն մասնակիցներին եւ այն պատճառներին, որոնք որ բերել են այն իրավիճակին, որի մասին մենք խոսեցինք։
Դուք վիրավորանք տեսել էիք Գևորգ Պետրոսյանի խոսքում, ծափահարություններ հնչեցին Արման Բաբաջանյանի ելույթի ժամանակ։
Չի կարելի ազգային ժողովի մակարդակը իջեցնել փողոցային մակարդակի։ Վիրավորական է ինքնին վերաբերմունքը, ի սկզբանե Հայաստանի արդյունք քաղաքացուն ոչ նման ձևով, նման լեզվով, նման բառապաշարով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուից ոչ ոք չի խոսելու։
Հենց այս միջադեպից հետո Սիմոնյանը չեր բաց արել հարցը կարող է հասնել նաև էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով, որը հիշեցնեմ կարող է ստեղծվել խմբակցություններից որևէ մեկի նախաձեռնությամբ և ազգային ժողովի որոշմամբ։ Այսօր ասած, հարցը դեռ շարունակում են քննարկել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Զարգարյանը Երևանից բավականին հեռու բնակավայր էր մեկնել, նա հաղորդում էր պատրաստել հերթական հանքավայրը բացելու և դրա դեմ տեղի բնակիչների հերթական բողոքի մասին։ Լսենք։
Հանքը իր մեջ շատ վտանգ բաներ կան։
Վայոցձորի Զառիթափ համայնքի բնակիչ անասնապահ Կարեն Ասլանյանը հարցազրույց է տալիս ոչ թե սպանդանոցների, այլ իրենց բնակավայրին շատ մոտ գտնվող Ազատեկի ոսկու հանքի հնարավոր շահագործման թեմայով։ Ֆերմերը դեմ է հանքի բացմանը։
Ոնց կարող է հանքը բացվի ու գնաց չտա։ Կարա՞ էս բանը լինի։
Ազատեկի ոսկու հանքավայրն ըստ էկոլորի երրորդ աստիճանի վտանգավորություն ունի։ Աղետալի վիճակ է ստեղծում մարդկանց առողջության և շրջակա միջավայրի համար պղանձի, կապարի, ցինկի և ծծմբի բարձր կոնցենտրացիայի պատճառով։ Վայոցձորի սարերում գտնվող ոսկու և այլ մետաղների առկայության մասին հայտնի էր դեռ նախորդ դարի կեսերին, սակայն հանքավայրը դեռ պաշտոնապես մինչ օրս չի շահագործվել։ 2012 թվականին բնապահպանության նախկին նախարար, հանրապետական նախկին պատգամավոր Վարդան Այվազյանի հիմնադրած Վայգոլ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը ձեռք է բերել հանքավայրի օգտակար հանածոների արդյունահանման ընդերք օգտագործման իրավունքը, հետագայում հետքի լայնածավալ հրապարակման համաձայն օֆշորային Core Gold Armenia ընկերությունը դարձել է Վայգոլդի 80%-ի բաժնետերը։ 2018-ի նոյեմբերին գլխավոր դատախազությունում քրգործ էր հարուցվել հանքավայրից ապօրինի կերպով 250 միլիոն դրամի ոսկու արծաթի և պղնձի արդյունահանման հիմքով։ Այս գործը դեռ նախաքննության փուլում է։ Ընկերությունը շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատական չի ունեցել, մի շարք այլ խախտումներ էլ էին հայտնաբերվել, դե իսկ արդեն 2019-ի ավարտին հայտնի դարձավ, որ Վայգոլդը զրկվել է ընդերք օգտագործման իրավունքից։
Հունվարի 9-ին կայծակնային արագությամբ մի հատ նոր ընկերություն է բացվում, որը մի քանի օր անց դրանից ընդամենը դյում է Վայկի և Զառիթափի համայնքներին, որ նորից լսումները ուզում անցկացնել Ազատեկի հանքավայրի շահագործման վերաբերյալ։
Հայկական բնապահպանական ճակատ նախաձեռնությունը հայտարարություն է տարածել, ահազանգելով Վայկ քաղաքի մոտ հանք շահագործելու ուղղությամբ անթույլատրելի գործընթացների մասին։ Նախաձեռնության անդամ Լևոն Գալստյանը պարզաբանում է.
Ազատեկ գյուղը և հանքավայրը տարածք ըստ էության ընկնում է Վայկ համայնքի տարածքում։ Կարող է այդ հանքավայրի ինչ-որ մի փոքր հատվածներ նաև ընկնում են Զառիթափ համայնքի տարածքում, բայց այս ընկերությունը, այսպես չայգերտավոր նոր բացված, փորձում է Զառիթափում անցկացնել ընդրություն, ստանա նախնական թույլտվություն, հետո արդեն շարունակի իր գործընթացները, մյուս իրավունքները ստանալու համար։
Երեք Զառիթափ համայնքում ընդամենը երկու շաբաթ առաջ պետ ռեգիստրում գրանցված Վայկ Ինվեստ ընկերության հանքավայրի շահագործման իրավունք ձեռք բերելու դիմումի առաջին հանրային լսումները տեղի ունեցան։ Ընկերության տնօրեն Վահե Մալխասյանը ներկայացրեց իրեն ծրագիրը, հանքը որոշել են շահագործել փակ ստորգետնյա ճանապարով։
Հանքավայրը զբաղեցնում է 250 հեկտար տարած, բայց այն տարածքը, որտեղ մենք պատրաստվում ենք կատարելու շահագործման աշխատանքները, դրանք լինելու են մեր հանքուղիների դիմացը, այսինքն մենք ընդհանուր տարածքում վերնեխին ձեռք չենք տալու։
Քննարկման ամենաակտիվներից էր ֆերմեր Կարեն Ասլանյանը, նա ընկերության ներկայացուցիչին հանքի շահագործման վտանգներից հարցրեց.
Չէ, հետ է ունում, ավելի շատ օգուտա թե վնասա։
Եթե հանք արդյունաբերությունը պրոստը կանգնացնենք, դա շատ մեծ վնաս է և պետությանը։
Ես ուրեմն ասում եմ, պետությանը մենք ինչ գործ ունենք, ես Զառիթափը կտրվուկ իմ մեջ տեղ է։
Ես այսպես ասում, ես սոցիալական միջոցով տեսանկյունից գործ ինքը օգտա։ Դեր մարդկության օգուտ, կողքի մարդկության, ապրող մարդկության։
Մարդկության օգուտը ի՞նչ տեսանկյունից։
Առաջացածը
ֆինանսական։
Ֆինանսական։
Մալխասյանի խոսքով կպահպանվեն բնապահպանական բոլոր նորմերը ու կմասնակցեն Զառիթափի սոցիալ-տնտեսական զարգացման աշխատանքներին տարեկան 50 միլիոն դրամի չափով։ Լսումների ավարտին պատկերն այսպիսին էր. Կողմ արտահայտվեցին 17-ը դեմ 22-ը։ Համայնքը հավանություն չտվեց նախատեսվող գործունեությանը։ Այս հանքավայրի ընդերք օգտագործման իրավունքը անցած տարվա ավարտին կորցրած Vike Gold-ն այսպիսի լսումներ էր կազմակերպել Vike քաղաքում, սակայն բնակիչները բոյկոտել էին դրանք։ Բնապահպան Լևոն Գարստյանն ասում է, երբ 2009-ին ամուսարի հանքը շահագործելու իրավունք տրվեց, հարակից ջերմուկը ազդակիր համայնք չհամարվեց։ Լսումներ իրականացրեցին փոքր գյուղերում, այդպիսով վճռելով ջերմուկի ճակատագիրը։
Հիմնել ասում որ այս մարդիկ ուզում են Զառիթափի միջոցով որոշեն այդ Տարազաշյանի ճարակը։ Զառիթափի բնակիչների մեջ դիմադրությունը ավելի փոքր է, փոքր է իրականում, որտեղ իրանք ավելի քիչ են իրազեկված։
Զառիթափի գյուղապետ Սիմոն Բաբայանը արձագանքում է, հանքավայրը երկու համայնքների տարածքում է, բայց հանքի շահագործման հետ կապված հնարավոր ամենամեծ վնասը Վայքինն է։
Հատվածը, որը որ մեր վարչական տարածքում է գտնվում, բայց այդտեղից հոսող ջրերը, ազերված ջրերը եւ այլը, ամենը հետո Վայքով։
Բնապահպանի այն պնդմանը, թե Զառիթափի միջոցով փորձում են տարածաշրջանի ճակատագիրը որոշել, գյուղապետը պատասխանում է, չի կարծում, որ առանց Վայքի համաձայնության կշահագործվի հանքը։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից էլ հայտնում են, ընդերք օգտագործման հայտ ներկայացնող ընկերությունը Շումագի համար դիմում է իրենց միայն այն դեպքում, երբ ազդագիր համայնքը տալիս է իր համաձայնությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մատենադարանում անցկացվող միջազգային գիտաժողովի մասին լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մշակութային ժառանգություն, փորձ և հեռանկարներ միջազգային համատեքստում խորագրի ներքո հունվարի 23-ից 24-ը Մատենադարանում անցկացվում միջազգային գիտաժողով, որը կազմակերպել է մշակութային ժառանգության պահպանության, կառավարման և արժևորման տարածաշրջանային նորաստեղծ ազգային պատկերասրահի ենթակայությամբ գործող Ռոքեմփ կենտրոնը։ Կենտրոնի տնօրեն Աննի Ավակյանը մեռադուկանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ 2019 թվականին կենտրոնի հիմնադրման ու գործունեությանը մեծ չափով աջակցել է ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Իտալիայի կառավարությունը։
Կենտրոնը ստեղծվել է 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետության գիտնական գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարության և Բոլոնիայի համալսարանի միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակներում և ֆինանսական աջակցություն է ստանում իտալական համագործակցության գործակալությունից, որը կառավարության մաս է Իտալիայի, և մշակույթի նախարարությունից։ Մեր նաև Բոլոնիայի համալսարանի մասնակի ֆինանս ականաճակցություն դրամադրել։ Կենտրոնի նպատակն է ժառանգության կառավարման, պահպանության եւ արժեվորման ուղղված խնդիրների վերհանումը, դրանց ուղղությամբ միջազգային փորձի ներգրավման որակի չափանիշների սահմանումը եւ խորհրդատվություն տրամադրել նաեւ կառավարության մշակութային նախարարության սկսած շարժանների վերականգնման գործընթացներից, համայնքի տարվող աշխատանքների, այո, խնդիրները բազմաթիվ
են։ Ինչ նպատակով գրավել այս միջազգային գիտաժողովը։
Այս միջազգային գիտաժողովը կենտրոնի Անդրանիկ վեհաժողովն է, որովհետև կենտրոնը բոլորին վերջերս է ստեղծվել, եւ նպատակը այդ մասնագիտական համագործակցության հիմնումն է, մեկնարկն է, եւ ազգային, եւ տարածաշրջանային, եւ միջազգային ֆորմատում։ Եվ այսօր մենք ունենք շատ կարկառուն մասնագետներ եւ Հայաստանից, եւ Թուրքիայից, Իրանից, Լիբանից եւ Իտալիայից, Բոլոնիայի համալսարանից, Ուրբինոյի
Իսկ ինչ գործնական արդյունքներ կարող ենք ակնկալել։
Տեսեք, իրականում այս պահին մենք հիմա պետք է ավելի շատ ուսումնասիրենք խնդիրները, վերհանենք դրանք,
միասին
ռազմավարություն, ուրեմն ձևավորենք, այո, միասին քննարկումների, գիտաժողովների, գլոր սեղանների միջոցով, մասնագետների հետ խորհրդատվության միջոցով պիտի փորձենք ոլորտային ռազմավարական ծրագրեր մշակել եւ առաջարկել նախարարությանը կամ համապատասխան ուրեմն մարմիններին
ավելի կոնկրետ գործնական
հայլեր անելու, այո։
Հանդիպումները ինչ պարբերականությամբ պիտի լինեն։
Մենք արդեն դեկտեմբերին ունեցել ենք երկու մասնագիտական կլոր սեղան եւ մենք առաջիկայում հայտարարություն ենք տարածելու մասնակիցների գրանցման։ Մեր առաջիկա դասընթացին, որը ուղղված է աշխատային ժառանգության ոչ արժական օբյեկտների պահպանությամբ եւ վերականգնման զբաղվող մասնագետներին, ընդ որում ինչպես Հայաստանից, այնպես նաեւ հարևան երկրներից, դասընթացը անվճար է լինելու, պարզապես սահմանափակ մասնակիցների թիվը, եւ դաս դասախոսները ժամանելու են Բոլոնիայից։ Շուրջ 4 ամիս մասնագետները վերապատրաստվում են, փորձի փոխանակում են ունենալու։
Կառասարակ տարածաշրջանում, նա ոչ միայն Հայաստան, տարբեր երկրներում տարածաշրջանի նույն իրավիճակն է պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության եւ պաշտպանության։
Ձեր հարցը ուսումնասիրության կարիք ունի, մենք կարող ենք մեր հայկական մշակութային ժառանգության առումով ասել, փաստ է, որ հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը մեր հարևան երկրներում լավագույնս պահպանում է Իրանի տարածքում։ Մնացած երկրների պարագայում գիտենք, որ տարբեր պատմաքաղաքական իրողությունների արդյունքում նույնիսկ ավիրում են կամ պարզապես պահպանություն չի իրականացվում, դրանք ժամանակի հետ ոչնչանում են։ Իհարկե, քաղաքականության մեջ չենք մտնելու, դա կենտրոնի առաքելությունը չի, եւ ընդհանրապես մշակույթը չի ճանաչում քաղաքականություն եւ սահմաններ,
բայց կփորձեք այնուամենայնիվ,
բայց գիտեք, շատ հարցեր լուծվում են անհատների մակարդակում,
անհատական շփումներով,
անհատական կապերով, գործընկերների ներգրավմամբ եւ բարի տեսլական ունենք այդ ուղությամբ։ Շատ են խնդիրները, բայց որևէ ջանք եւ երանդ չենք խնայելու եւ լիահույս են, որ բազմաթիվ խնդիրների լուծում կտրվի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բաղդադում հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, պահանջելով, որ ամերիկյան զորքերը հեռանան Իրաքից։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ, հունվարի 22-ին, Շվեցարիայում Դավոսի տնտեսական համաշխարհային համաժողովում ԱՄՆ-ի և Իրաքի նախագահները հանդիպում էին ունեցել։ Այդ հանդիպման մասին Սպիտակ տունը հաղորդել էր, թե երկու կողմերը համաձայնել էին, որ Իրաքում ամերիկյան զորքերը մնալու անհրաժեշտություն կա։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հազարավոր իրաքցիներ մայրաքաղաք Բաղդադում այսօր բողոքի երթեն իրականացնում են դեմ երկրում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայության։ Ստանգվածային ակցիան գլխավորում է իրաքցի ազդեցիկ շիա հոգևորական Մոկթադա Ալ-Սադրը, երթն ուղեկցվում է հակաամերիկյան կարգախոսներով, ոչ ամերիկային, ոչ իսրայելին, այո անկախությանը։ Կարկումների ուղեկցությամբ դեպ Իրաքի խորհրդարանը շաբաթներ առաջ հատուկ բանաձև էր ընդունել երկրից օտարեր գրազորքերի դուրսբերման, այդ թվում ամերիկյան զորախմբի։ Իրաքում այս պահին տեղակայված ամերիկացի զինծառայողների թիվը հասնում է 5200-ի։ 2014 թվականից սկսած Իրաքի կառավարության հրավերով այդ զորախմբը միջազգային կոալիցիայի շրջանակներում աջակցություն է ցուցաբերում Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարում։ Իրաքի վարչապետի ժամանակավոր պաշտոն Նակատար Ադել Աբդել Մահդին, ինչպես հաղորդվում է, Բաղդադում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Թյուլերին տեղեկացրել է խորհրդարանի ընդունած բանաձևի մասին, ինչին հաջորդել է Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարությունը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախազգուշացրել էր ամերիկյան զորքի դուրսբերման դեպքում Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ կսահմանի Իրաքի դեմ։ Չորեքշաբթի օրը շվեցարական Դավոսում համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում Թրամփը հարցը քննարկել է իրաքցի իր պաշտոնակից Բարհամ Սալիի հետ։ Ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության, կողմերը համաձայնել են մերձավոր արևելյան այդ երկրում ամերիկյան զորքի պահպանման անհրաժեշտության հարցում։ Ամերիկյան զորքի դուրսբերման կոչերը Իրաքում սկսեցին առավել հաճախ հնչել։ Երկրի տարածքում ամերիկյան ուժերի գրոհից հետո, որի հետևանքով Բաղդադում սպանվեց Իրանի ամենազդեցիկ ու հեղինակավոր զինվորականներից մեկը գեներալ Քասեմ Սուլեյմանին, պաշտոնական Վաշինգտոնը պնդում է, որ նա Բաղդադ էր ժամանել ամերիկյան զորքերի վրա հետագա հարձակումները նախապատրաստելու նպատակով։ Հարևան Իրանի հետ ավանդաբար սերտ կապեր ունեցող Իրաքի կառավարությունը, որը նաև դաշնակցային հարաբերություններ ունի Վաշինգտոնի հետ, խստորեն դատապարտել է թե իրանցի զինվորականի սպանությունը, թե իրեն հերթական հակամարտության մեջ ներքաշելը։
Մոսկվայում Բեռնատարի վարորդը բողոքի ակցիա է անցկացրել, օգտագործելով ձեռքի տակ եղած միակ միջոցը՝ Բեռնատար մեքենան։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Մոսկվայում այսօր Բեռնատարի վարորդը մոտ կես ժամով փակել էր կենտրոնական փողոցներից մեկը։ Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն Բաումանսկայ 53 հասցեում երթևեկությունը արգելափակվել էր Մոսկվայի ժամանակով 9:05-ից մինչև 9:35-ը։ Ճանապարհային պատահար այս հատվածում արգելափակման պատճառով չի գրանցվել, հայտնել է Մոսկվայի ոստիկանությունը։ Բազան Թվիթերի էջում տեղադրել էր միջադեպի տեսագրությունը, որում երևում է, թե ինչպես մի տղամարդ Բեռնատար շրջապակել է փողոցը և բարձրացել այդ Բեռնատարի վրա։ Ականատեսները պատմել են, որ տղամարդը հայտարարում էր, թե փողոցը չի բացի, քանի դեռ նրան չեն վճարել իր աշխատավարձը։ Տղամարդը նաև ասում էր, որ 7 երեխա ունի և չգիտի, որտեղից գումար հայթայթել երեխաներին կերակրելու համար։ Մոսկվայի համար այս աննախադեպ միջադեպի որոշման հրամասներ հայտնել է Մաշ Telegram։ Դժգոհ տղամարդը Բեռնատարը կանգնեցրել է իր գործատուի Transport Technologies ընկերության պատուհանների տակ, արգելափակելով նաև տրամվայների երթևեկությունը։ Ընկերության ղեկավարությունը վարորդի խոսքով նրան ստիպում է վարել անսարք մեքենա, ինչի պատճառով էլ նա անընդհատ տուգանքներ է ստանում և զրկվում աշխատավարձից։ Տղամարդը պատմում էր, որ պարբերաբար խախտվում են նրա իրավունքները։ Դեպքի վայրային ժամանել ոստիկանները և 10 րոպե տևած բանակցություններից հետո տղամարդը համաձայնել էր հետ քաշել Բեռնատար։ Ոստիկանները նրան տարել են ոստիկանական տեղամաս, այլ մանրամասներ չկան։ Ռուսաստանյան օրենքների համաձայն տղամարդուն սպառնում է 10,000 ռուբլու տուգանք, սա մոտ $180 է կազմում։ Մոսկվայի օմբուդսմեն Տատյանա Պոտյաևան խոստացել է պարզել, թե ինչու տղամարդը աշխատավարձ չի ստացել և արդյոք սա համապատասխանում է իրականությանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիո Կայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։